Astotā nodaļa – mājās. Otrais uzdevums 97. Lapas pusē.
Aivara istabā uz grīdas ir paklājs. Kaķis Miks ir slinks, viņš visu dienu guļ zem Aivara gultas. Rakstāmgalds atrodas pie loga. Uz rakstāmgalda ir dators, grāmatas un lampa. Istabā nav krēsla. Pie sienas ir Aivara fotogrāfijas. Aivaram patīk lasīt, tāpēc grāmatplauktā ir daudz grāmatu. Aivars spēlē ģitāru. Ģitāra ir uz skapja.